Бишкекте саат 6, Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кечки берүүбүздү баштайбыз. Шаршемби 8 октябрда Азаттыкта булардугасыз. Социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилерине байланыштуу маселе териштирилип жатат. Башкы прокуратура мурдагы күмөндүү суроолорду ачыктады.
Талай Күлүсакунова дипломаттык паспортун колдонуп, былтыр ноябрда эмгек өргүүсүндө болуп, алгач АКШга, андан соң Аргентинага жеке максатты көздөп барган. Мындан сырткары өкмөттүн каршылыгына карабай, Талай Күлүсакунова былтыр Санкт-Петербургтагы жыйынга катышып келген.
Болгарияда коррупциялык иштерди иликтеп жүргөн журналисти өлтүрүп кетишти. Өлкө башчысы кылмышкерлерди тез арада кармайбыз деп ынандырууда. Ыңжыңсыз кеткен Интерполдун жетекчиси Мен Хун Вейдин дайыны белгилүү болду. Ал белгилүү болору менен кызматынан кетүүгө арыз жазды жана Кытай бийлиги тергөөдө деп маалымат таратты.
Ал кылмыштуу ишмердик менен алектенген деп шектелүүдө, Бейжин иликтөө жүрүп жатканын билдирип чектелди. Конкреттүү кандай айыптар тагылганы айтылган жок.
Той аштарды өткөрүүгө 5 жыл мораторий киргизүү сунушталууда. Мунун дагы оң тескери жагына кенен токтолобуз. Биз менен чогу болуңуз. Гүлай Машакеевадан жаңылыктар.
Рахмат Али, саламатсызбы. Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы, экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин аты аталган кылмыш ишин жанданты. Бул маалыматты көзөмөл органынын басма сөз кызматы ырастады. 2017-жылы козголгон кылмыш иши токтоп турган. Эми иш жандандырылып, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка өткөрүлүп берилди. Азырынча эч кимге айып коюла элек.
Токтоп турган иш болчу, өзүчө. Токтоп турган иш болчу, ал жандандырылып, азыр тергөө амалдары жүрүп жатат ГСБПте, финполицияда.
Деди башкы прокуратуранын өкүлү Кубатова. Былтыр башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматы 2013-жылы 28 мартта өткөргөн тендерге байланыштуу кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча иш козгогон. Анда Сарпашев вице-премьер-министр болуп турган кезинде мамлекеттик каттоодогу тендерде жеңилген компаниядан жарандардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдүн бланктарын сатып алууга уруксат бергени айтылган. Сарпашев бул иште мыйзам бузуу болбогонун, өзүнө ачылган кылмыш иштеринин токтотулганын билдирген эле. Камактагы экс-премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаттары президенттик аппараттын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финанс бөлүмүнүн башчысы Нурсулуу Ахматованы суракка алууну сунуш кылып, тергөөчүлөргө кайрылышты. Бул тууралуу Исаковдун адвокаттарынын бири Нурбек Токтокунов билдирди. Анын айтымында экс-президент Алмазбек Атамбаевга ТБЭ компаниясынын баа боюнча сунушу өзгөчө белгиленди деген Сапар Исаковдун кызматтык каты мурунку өкмөт башчысына айып коюуга негиз болгон, бирок ал катка Нурсулуу Ахметова да кол койгон. Ингушетияда Чеченстан менен административдик чек араны аныктаган карама каршылыктуу келишимге нааразы болгондордун митинги уланып жатат. 5 күндөн бери бийликтин уруксатысыз өтүп жаткан каршылык акцияларын улантууга дүйшөмбүдө жергиликтүү администрация уруксат берди. Магаз шаарындагы акцияга канча адам катышканы так белгисиз. Митингдин уюштуруучусу Муса Малсаговдун айтымында 9 октябрдан тарта 5000 киши катышкан ири акциялар өтмөй болду. Нааразылыкка чыккандар Чеченстан менен Ингушетия жумхуриятынын ортосунда келишилген макулдашууну жокко чыгарып, чечендер менен жер айырбаштоо боюнча маселени республикалык референдумга чыгарууну талап кылып жатышат. Бир күн мурда демонстранттарга Ингушетиянын экс-президенти Руслан Аушев чыгып, элдин талабын колдоду. Эки жумхуриятынын ортосундагы жер айырбаштоону караган келишимге 26 сентябрда кол коюлуп, Ингушетия парламенти келишимди ратификациялаган. Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевден жабыркадык деген үй бүлө Бишкекте президенттик администрациянын алдына пикетке чыкты. Ош шаарынын тургуну Мирлан Жолдошевдин үй бүлөсү Кадыралиевдин үстүнөн жүрүп жаткан соттун создугуп жатканын белгилешти.
Октябрь райондукунда турат. Ал жерден биринчи инстанцияда түгөй элек. Өкүм чыга турган мезгилде булар жылдырып атышат да сотто аяка бияка. Өкүм чыга элек, али биринчи өкүм да чыга элек. Кайра Верховныйга, Городской областной болуп, кайра Октябрьскийге келип, ушинтип эле айланып жүрөт 4.5 жылдан бери. Же Ошко которобуз десет, же Ошко которбойт. Же Бишкекте түгөт бүтүрүшпөйт. Ошко которсо, Ошто соттошобуз. Бишкекте болсо, Бишкекте соттошобуз деп чыгып атабыз да. Ошону болгону президентке кайрылып, тездетип берүүсүн суранып атабыз.
Деген жабырлануучу Жолдошев Кадыралиев прокуратурада иштеп турганда Ошто үйүн, ашканасын алдырып жиберип, жалпысынан $230,000 зыян тартканын айтып келет. 2014 жылы Башкы прокуратура Жогорку Кеңештин социал-демократтар партиясынын ошол кездеги депутаты Ыргал Кадыралиеванын бир тууганы Канжар Кадыралиевке кылмыш жаза кодексинин бейбаштык, опузалуу жана өзүн билемдик беренелер боюнча иш козгоп, аны Ош шаардык прокуратурасындагы кызматынан бошоткон. Учурда ал өлкөдөн чыкпоого милдеттенген тилкат менен жүрөт. Кадыралиев жана анын жакындары кылмыш ишин негизсиз козголгонун айтып келишет. Улуттар уюму чукул арада глобалдык жылуулукка каршы чечкиндүү чара көрүп, абанын табынын көтөрүлүшүн 1,5 градустан өткөрбөй кармап туруу зарылдыгын эскертти. Бул тууралуу климаттын өзгөрүшү боюнча өкмөт аралык топтун Инчхон шаарында дүйшөмбүдө жарыяланган баяндамасында айтылат. Эксперттердин эсебинде бул үчүн энергетика секторун реформалоого 2 миллиарддан ашуун евро зарыл. 2030 жылга чейин абага чыккан көмүр кычкыл газынын көлөмүн 2010 жылга салыштырмалуу 24% азайтуу каралган. 2050 жылы бул көрсөткүч 0 жетиши керек. Былтыр жыл этегинде Францияда Париж макулдашуусунун 2 жылдыгына карата бир планета саммит өткөн. Анын максаты планетанын жаратылышын сактап калуу үчүн ортодон каражат табуу эле. 2015 жылы Парижде кол коюлган макулдашууга ылайык 2025 жылга чейин абага чыккан уулуу газдардын көлөмүн 26-28% азайтуу зарылдыгы белгиленген. Эскерте кетсек, атмосфераны булгаган газдардын 10% Евро биримдик өлкөлөрүнө тиешелүү болсо 40-45% дүйнөдө экономикалык жактан биринчи жана экинчи орунда турган Америка Кошмо Штаттары менен Кытайдын үлүшүнө туура келет. Нобель сыйлыгынын экономика боюнча лауреаттары жарыяланды. Америкалык экономисттер Пол Ромер жана Уильям Нортхаус климаттын өзгөрүүсү менен технологиялык инновациялардын интеграциясына жасаган макроэкономикалык анализ үчүн дүйнөлүк сыйлыкка татыды. Бул тууралуу Швециянын падышалык академиясынын Нобель комитети бүгүн жарыялады. Пол Ромер технологиялык инновациялардын узак мөөнөттүк анализин жасаса, экинчи лимпоз Уильям Нортхаус климаттын өзгөрүүсүн иликтейт. Эми кабарлардын аягында дагы бир жаңылыкты айта кетсем, кыргыз журналисткасы оор жоготууга учурады. Маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов 8 октябрга караган түнү 59 жашында дүйнөдөн кайтты. Ал акыркы маалда онкологиялык дарттан жабыркап жүргөн. Султан Жумагулов Нарын облусунун Атбашы районунда туулган. Кыргыз мамлекеттик университетинин журналистика адистиги боюнча бүтүргөн. Эмгек жолун республикалык басылмаларда баштап, кийин BBC'де, Азаттыкта, ЛТР'де, КТР'де жетекчилик кызматтарда эмгектенди. Азаттык радиосу чыгаан журналист, кыргыздын мекенчилүү уулу, маркум кесиптешибиздин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат.
Ооба, кабыргабыз кайышып, бөйрөгүбүз бөксөрүп турат. Султан Жумагулов кыргыз журналисттеринин көбүнүн устаты болчу, анын ичинде менин дагы устатым эле. Агайыбыз тууралуу маалыматты Азаттык чекит орг сайтына коюп жатабыз. Ал жакта видеосу дагы бар. Анан мындан аркы дагы жарым саатыбызда кенен маалымат бермекчибиз. Уктурубузду уланталы. Аба ырайын айта кетейин. 9 октябрда Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт. Абанын табы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус жылуу, Таласта түнкүсүн -3 градуска чейин суук болот экен, күндүз 8-13 градуска жетет. Баткен облусунда түнкүсүн 8 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 чыгат. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 чыгат. Ысык көлдө түнкүсүн 6 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 16 градуска чейин жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 6, күндүз 16 градуска чейин жылуу болот. Ордо шаар Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт дешет синоптиктер. Түштөн кийин жамгыр жаашы мүмкүн. Түнкүсүн 4-6 градус жылуу болсо, күндүз 11-13 чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Баяндардан баштайлы. Социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилерине байланыштуу маселе териштирилип жатат. Башкы прокуратура, министр Таалайгүл Исакынова жана анын орун басарлары өткөн жылы премьер министрден бей жооп, дипломатиялык паспортту колдонуп чет өлкөлөргө чыкканын анык болду деди. Мындан аркы кадамдар кандай болот? Ким канча жолу кайсыл өлкөлөргө чыккан? Чоо жайын Касым Рахманкуловтон билели.
Башкы прокуратура тараткан маалыматка ылайык, эмгек жана социалдык өнүгүү министри Талайкүл Исакунова дипломаттык паспортун колдонуп, былтыр ноябрда эмгек өргүүсүндө болуп, алгач АКШга, андан соң Аргентинага жеке максатты көздөп барган. Мындан сырткары өкмөттүн каршылыгына карабай, Талайкүл Исакунова былтыр Санкт-Петербургтагы жыйынга катышып келген. Ошондой эле башкы прокуратура 22 сентябрда жаңжал менен иштен бошотулган социалдык өнүгүү министринин орун басары Зууракан Каденова Ирандагы жана Түштүк Кореядагы сапарында дипломаттык паспортту жеке иштери үчүн колдонгонун кабарлады.
Мыйзам бузуулар аныкталган. Алсак министр кезектеги өргүдө болуп туруп жетекчилигин эскертпестен жана анын уруксатсыз дипломаттык паспортту пайдалануу менен өз кызыкчылыгын көздөп бир канча чет өлкөдөгү конференцияларга катышкан. Аталган мыйзамды бузууларды четтетүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө талап киргизилген.
Деди башкы прокуратуранын басма сөз өкүлү Наргиза Кубатова. Жалпысынан 2017 жылдан ушул күнгө чейин социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилери 26 жолу чет өлкөгө сапарга чыгышкан. Алардын ичинен чет өлкөгө эң көп чыккан Зууракан Каденова болгон. Ал ар кандай иш-чараларга баш аягы 10 ирет чыккан. Ал эми буга чейин чет жакка мыйзамсыз чыкты деген министрдин орун басары Лунара Мамытова өзүнүн дипломаттык паспортун убагында тапшырып берген эмес деп айтылган. Чет элдик сапарга чыккан соң жетекчилер эрежеге ылайык тышкы иштер министрлигине маалымат берген эмес. Башкы көзөмөл орган жүргүзгөн текшерүүлөр тууралуу министрликтин басма сөз кызматы азырынча эч кандай маалымат бербей турганын айтты. Бул маселе боюнча министрдин өзү Талайкүл Исакунова менен да байланышуу мүмкүн болгон жок. Социалдык өнүгүү министринин орун басары Лунара Мамытова болсо, муну кызмат талашуу катары баалап, ага тиш кайрап жаткандардын иш аракети деп сыпаттады.
Жана служебная зарубежная командировка бүткөндөн кийин дипломатический паспортту сразу кайтарып бериш керек экен. Ошо не своевременно кайтарылып калган деген эле эме чыгып атат мага. Өзүңөр көрдүңөр, а так чтобы я без разрешения или же там использовала паспорт в своих личных целях деген нерселер бирөөсү дагы жок. Мына көрдүңөр өзүңөр. Адам да өтө тез да каралашчу, өтө тез каралаш. Билбейм, бирөө жарым менен эме кылып, ыңгайсыз болуп атамы же эмне? Ошо бирөөгө орун керек болуп атат окшойт деп ойлоп атам да. Өзүм деле ужан сезип деле калдым.
Бүгүн айрым интернет булактарында Лунара Мамытова өз каалоосу менен арызын жазып, кызматтан кетти деген маалымат тараган. Бирок Мамытова өзү бул маалыматты азаттыкка сүйлөп жатып төгүндөдү. Жогорку кеңештин депутаты Айда Касымалиева анын буга чейин айтып чыккан билдирүүлөрү далилденип жатканын айтып, бирок өкмөт башчы министрге жана анын орун басарларына карата чечим кабыл алууну кечеңдетип жатканына нааразы экенин азаттыкка билдирди.
Мен өз тарабымдан бардык жумуштарды аткардым. Эми чечимди премьер министр өкмөт чыгарыш керек да. Чечим дегенде президент дагы өз сөзүндө жогорку кеңеште келип айтты, жүрүм туруму айрым министрлердин деп айтып өттү. Бул менимче мындай жетиштүү эле сөз да. Анан башкы прокуратура да мына акырындап чыгарып атат. Мына ушундай фактылар болуп атат. Бул жерден этикалык жактан да бузулуп атат бардыгы, мыйзамдар бузулуп атат да. Бирок мен дагы бир жолу айтам, ушуга чейин дагы абдан таң калып атам өкмөт башчынын реакциясы жок болуп жатканына жана чечимди ал өзү чыгарыш керек.
Буга чейин Айда Касымалиева эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилеринин чет өлкөлөргө саякаттарын текшерүү зарыл деп билдирген соң башкы прокуратура текшерүүнү баштаган. Анын айтымында Катардагы адистер чакырылган иш-чараларга министр жана анын орун басарлары өздөрү барып жүрүшкөн. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн таң атпай жаман кабар келди. Маданият министри Султан Жумагулов агайыбыз 59 жаш курагында каза болду. Көп жылдар бою өлкөдөгү ири медиа уюмдарда журналист, редактор, жетекчи болуп эмгектенген Султан агай акыркы жылдары оор илдет менен алышып келген эле. Султан Жумагуловду эл аралык стандарттарды бекем сактаган журналист, калеми курч жазуучу, мыкты устат катары эскерип келишет. Ал кандай киши эле? Чогуу иштеген Кыргызстан маданияты гезитинин башкы редактору, жазуучу жана журналист Нуралы Капаров эскерет.
Султан эки доордун журналистикасында иштеди да, советтик, анан эгемен Кыргызстандык. Жаштык кеси советтик басма сөзгө туш келди. Ошол учурда деле критерийлер бар болчу журналистиканын. Ошонун баарына жооп берген, жаңычыл, умтулган мындай материалды дагы, макаланы дагы көркөм чыгарманы дагы ийине жеткирип жазганга аракет кылган, окуган, окумал жигиттерден болчу да. Аны өзүң билесиң, бул кийинки учурда BBC'де иштеди, практикалык, теориялык билимин алды, өркүндөттү, Азаттыкта иштеди, ал жерден дагы өзүнүн канатын жайып өркүндөттү. Анан биздин журналистикада Султан сыяктуу билимдүү, алдыга умтулган, аракет кылган, кыргыз тилинде жазган эң мыкты журналисттер саналуу гана. Ошонун эң бир тал төөндөй болгон мыкты журналисттерибиздин бири эле да бул. Бул кайсы жерде иштебесин аябай өжөр, баягы сыртынан билгизбесе да ичинен атаандашып иштеген оптимист, алдын карай өзүн жаш сезген, кайсы уракта болбосун тажрыйбалуу болсо дагы ушул жаш сезген, өзүн жаш кийингенден баштап сүйлөгөн сөзүнө чейин жаш жигит эле. Анан жагдай ушундай болуп калды. Бул өзүнүн да тегерегиндегилерге мындай жакшы тажрыйбасын, жакшы акылын бөлүшкөн жигит эле, ак ниет жигит эле да аябай. Анан бул өзү кыргыз журналистикасында мындай бир сапаттык жылыштарды алып келгенге аракет кылган, эл аралык деңгээлдеги стандарттар деп коебузбу, ошондой нерселерди кийгенге аракет кылган, кыргыз журналистикасынын деңгээлин анан маданиятын көтөргөнгө аракет кылган жигит эле да. Анан мындай жигиттер аз, өтө эле аз болчу. Мындай биз аз сандагы элбиз, аз сандагы элден кыйын адамдар аз чыгат, ошол адамдардын кетип калган аябай орду толук жоготуу болот бизге. Бизге султан ошондой болуп калды да. Абдан орду жетишпейт. Азыркы учурда кыргыз журналистикасы аябай жүдөп турган кез, кыйналып турган кез. Ошондой учурда ушул султан сыяктуу тажрыйбалуу, алдыга умтулган, аракетчил, жаңычыл адамдардын кетип калышы аябай кыйын болуп турат да. Эми бул султан жетекчилик кызматтарда да иштеди, мен ал жагын айта албайм. Мен журналист кесиптешим, жазуучу кесиптешим катары мен аябай бул жөнүндө оюм аябай жакшы болчу, өзүнө да айтчумун. Анан аябай орду толук жоготуу болду.
Эми дагы бир жагдай, сиздин кыргызстан маданияты деп ушул маданият жагындагы акыркы бир абалга ичиңиз чыкпай, ошол жаатта бир нерсе өзгөрүү кылалы деп келатпайсызбы? Акыркы учурда ушу маданият министри катары дагы сиз менен ушу пикирлерин бөлүшүп, ушул бир нерсени оңдосок болот эле деп сүйлөшкөн учурлар болдубу?
Болду. Бул султан келгенде султан өзү мындай да, султан өзү мен чиновникмин, эми мен министр болдум деп бийик жерге отуруп алып эле баарын башкарып, баарына приказ берип, баарын ары бери кубалаган киши эмес болчу. Бул жөө жүргөндү сүйгөн киши болчу. Бул адегенде эле ушул шайлоо өктүшүп, мени менен да бир топтор менен ар бир тармактын ээлери менен кандай жагдайда эмне кылсак болот деп акылдашып ишти аябай ушундай белсенип киришкенде жеңил түрүнүп алдым. Анан жагдай ушундай болду. Султан келгенден эле ден соолугу менен кармашты да. Мындайча айтканда колу доктурдан бошосо маданият майданына кирип, маданият майданында кыйналып калса, ооруп калса доктурда өзүнүн каражаны менен аракет кылып, өзүнүн негизги койгон максаттарын ишке ашырам деген талаптарын ишке ашыра албай аябай арманда кетти деп ойлойм да. Бул өзү аябай намыскөй жигит болчу. Өзүнүн мындай орустар айтат, славы жагында коет го, көрсөтпөгөнгө аракет кылган жигит болчу. Өмүрүнүн аягына чейин ал өзү мындай шайы кетип бараткан, же болбосо алсырап бараткан адам катары көрсөткүсү келген жок. Бул эки күн болсо да, бир күн болсо да ооруканадан чыга калып белсенип, ошол маданиятта койгон маселелерин ишке ашырам деп. Анан абийирдүү жигит болчу да, бул сөздүн жигити болчу. Сөз берсе абийирдүү. Бул жанагы жеп ичкен чиновниктердин катарына кирбеген адам болчу да бул. Бул жылаңаш жашады, кедей жашады, бирок аябай ою менен, максаты менен, элдин турмушун ойлогон жагы менен, элдин турмушун оңдойм, маданиятты оңдойм, айыл жериндеги маданиятты оңдойм деп мунун аябай алган масштабы кенен, ой чабыты кенен жигит болчу да. Бирок тагдыр ушундай экен, буга өзүнүн ден соолугу жол бербей койду да. Мен ушундай деп түшүнөм да. Көп нерсени жасамак.
Чоң рахмат агай.
Деп Султан Жумагулов агайыбызды замандашы Нуралы Капаров эскерди. Султан Жумагулов дагы бир топ жыл бел чечпей элге кызмат кылар дымагы, кубаты бар болчу. Илешкен илдет буттан чалбаганда көп жаңылыктарды киргизмек, бай манаптык, куру мактанмай жана мактанмай, же болбосо мактамайдан алыс жаңычыл элдик аткаминер болуп көп эмгек кылмагына көркүмдөй ишенем. Агайыбыздын жакындарына көңүл айтабыз, жаткан жери жайлуу, топурагы торколуу болсун. Уктуруубузду уланталы. Башка дагы маалыматтарды, Султан Жумагулов жазган сатиралуу ой жорумдарды, макалаларын Азаттыктын архивинен окусаңыз болот. Азыр эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы төрагасы, экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин аталган кылмыш ишин жандантты. Камактагы экс-премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаттары, президенттик аппараттын стратегиялык өнүктүрүү, экономика жана финансы бөлүмүнүн башчысы Нурсулу Ахметованы суракка алууну сунуш кылып кайрылышты. Ингушетияда Чечениста менен административдик чек араны аныктаган карама-каршылыктуу келишимге нааразы болгондордун митинги дале уланууда. Улуттар уюму чукул арада глобалдык жылуулукка каршы чечкиндүү чара көрүп, абанын табынын көтөрүлүшүн 1.5 градустан өткөрбөй кармап туруу зарылдыгын эскертип жатат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эл аралык баяндар. Болгарияда коррупциялык иштерди иликтеп жүргөн журналисти өлтүрүп кетишти. Премьер-министр илинчек көп кылмышкерлер кармалат деп убада берүүдө. Полиция Виктория Маринованын номеруна кол салууга эмне негиз болгонун териштирип жатат.
Първия епизод на предаването Детектор. Ще ви срещнем с двамата разследващи журналисти.
Бул Виктория Маринованын акыркы телепрограммасынын жарыясы. Дагы эки журналист менен биргеликте евробиримдик каржылаган долбоорлордогу уурулук, ага жогорку бийлик адамдары кандайча аралашканы тууралуу айтып беребиз деп жатат. Берүү 30 сентябрда TVN телеканалынын Детектор аттуу программасында көрсөтүлгөн. Виктория дал ушул программаны алып барчу жана коррупциялык схемаларды ачыкка чыгарганы менен популярдуу эле. Ал 30 гана жашта болчу. Сөөгү Русия шаарындагы парктан ишембиде табылган. Телефону, машинесинин ачкычы жана көз айнеги жанында жок болуп чыкты. Тергөөчүлөр кыз зордукталган деген тыянакка келишти. Башка да мыкаачылык издери белгилүү болду.
Расмий соттук медициналык экспертиза даяр болбосо да, ушул таптагы тыянак мындай. Башынан алган жаракаты менен муунтунун натыйжасында өлгөн.
Деди аймактын прокурору Георгий Георгиев. Болгариянын премьер-министри Бойко Борисов илинчек толтура. Кылмышкерди же кылмышкерлерди кармоо убакыттын иши деди. Ал эми аймактык прокурор
иликтөө баардык мүмкүн болгон божомолдорду караштырууда. Анын ичинде кесиптик ишмердиги, ошондой эле жеке турмушуна
байланыштуу
деп алдын ала маалымат берди. Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун медиа эркиндиги боюнча расмий өкүлү Арлем Дезир бул кабарга катуу түйшөлүп турганын билдирди. Ошондой эле бийлик жүргүзүп жаткан иликтөөнүн жүрүшүнө дыкат көз салып турам. Күнөөлүүлөрдү тез арада аныктап, жоопко тартууга жана бул чабуул анын ишмердигине байланышы бар жогун так аныктоого чакырам, деди твиттер аркылуу. Виктория Маринова 2017 жылдын башынан тарта Евро биримдик өлкөлөрүндө өлтүрүлгөн 4-үнчү журналист болуп калды. Өткөн жылдын августунда швед журналисти Ким Вааль суу алдындагы кемеде, ошол кеменин ойлоп табуучусунун колунан өлгөн. Октябрда мальталык журналист Дафна Каруана Галицияны автоунаасында жардырып кетишкен. Андан аз өтпөй словакиялык журналист Ян Куциакты жана анын сүйлөшкөн кызын үйүндө атып кетишкен. Ошентсе да Болгария сөз эркиндигинин рейтинги боюнча Евробиримдикте эң арткы тизмедеги өлкө. Чек арасыз кабарчылар уюму быйыл 111 тизмеге койгон. Али Токтокунов, Азаттык. Ал тапта Интерполдун жетекчиси Мен Хунвей кызматынан кетти. 7 октябрда баш кеңсеси Лиондогу уюмдун баш катчылыгы анын арызын кабыл алды. Мунун алдында Кытай бийлиги Мен Хунвейге каршы коррупция беренеси боюнча иш козголгонун билдирген эле. Айнура Жекше кызы улантат.
Жекшемиде Кытай бийлиги Интерполдун башчысы сентябрдан бери дайынсыз болуп жаткан Мен Хунвей мекенинде кармалганын бышыктады. Ал кылмыштуу ишмердик менен алектенген деп шектелүүдө Бейжин иликтөө жүрүп жатканын билдирип чектелди. Конкреттүү кандай айыптар тагылганы айтылган жок.
Мен Хунвей шектелип жаткан мыйзам бузууну иликтөө Кытай өкмөтүнүн мыйзамдарга негизделген башкаруунун коррупцияга каршы күрөштү улантууга умтулганын көрсөтөт. Пара алуу жана мыйзам бузуу боюнча шектелип жаткандыктан Мен Хунвей өзү Интерпол жетекчилигинен кетүү арызын жазды.
Деди Кытай тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Лю Канг. Маалыматтарга караганда аны учактан түшөөрү менен кармап кетишкен. Интерпол дүйшөмбү күнү Мен Хунвейден кызматтан дароо кетүү жөнүндөгү арыз түшкөнү билдирди. Атка минер буга чейин Кытайдын коомдук коопсуздук министринин орун басары болчу. Кытай коммунисттик партиясында жогорку кызматты ээлейт. Уюмдун баш кеңсеси Франциянын Лион шаарында жайгашкан. Төраганын үй бүлөсү да ошол жакта болчу. Өткөн айда Этегенде атап айтканда 25 сентябрда Кытайга кетип, ошондон бери андан кабар ала албаган жубайы Лион шаарынын полициясына кайрылган. Бейжиндин билдирүүсүнө чейин Мэн Грейс күйөөсүнүн өмүрү коркунучта деп тынчсызданып жатканын, жоголуп кеткен күнү адегенде телефонумду күт деп жазганын, кийин бычак тартылган белгини жөнөткөнүн журналисттерге айтып берген.
Мен адилеттүүлүккө, чындыкка, тарыхый жоопкерчиликке жетиш үчүн азаптан, коркуудан өттүм. Мунун баарын жакшы көргөн күйөөм, жаш балдарым, мекендештерим, дайынсыз болгондордун аялдар менен балдар үчүн жасап жатам. Бул тайманбастыктын, адилеттиктин, эл аралык коомчулуктун жана мекенибиздин, мен сүйгөн элимдин маселеси.
Ишемиде Интерпол жетекчинин тагдырына камтамасын билдирип, кытайлык бийликтен түшүндүрмө талап кылган. Айрым аналитиктер Мэн Хунвейдин кармалышы тууралуу антикоррупциялык мекеме билдиргенине көңүл буруп, атка менер Кытай лидери Си Цзиньпин жүргүзүп жаткан коррупцияга каршы кампаниянын назарына түшкөн болушу мүмкүн дешет. 64 жаштагы Мэн Хунвей Интерполдун төрагалыгына 2016 жылы ноябрда келген. Ыйгарым мөөнөтү 2020 жылы аяктамак. Өзү 40 жылдай наркоаткезчиликке, терроризмге, кылмыштуулукка каршы тармактарда иштеп келген. Эл аралык уюмду жетектөөгө шайлангандан кийин айрым укук коргоочу уюмдар муну менен Кытайдан качкан диссиденттерди куугунтуктоого жол ачылбайбы деген камтамасын билдиришкен. Буга чейин да Кытайда бир нече жогорку жетекчи, миллиардер, ишкерлер, белгилүү адамдар дайынсыз жоголгон учурлар болгон. Кечээ жакында эле атактуу актриса июлдан бери белгисиз болуп жаткан Фан Бинбин кайрадан эл алдына чыгып кечирим сурады. Салык төлөөдөн качуу жана башка мыйзам бузуулар үчүн актриса 129 миллион доллар айыппул төлөдү. Интерполдун төрага кызматын болсо азырынча Ким Чон Ян аткарып турмакчы. Жаңы жетекчини шайлоо бул эл аралык полициялык уюмдун башкы сессиясы учурунда ноябрда Дубайда болот.
Айнура Жекше кызынын баяны болду. Экинчи баяныбыз эми Кыргызстан тууралуу. Кыргызстанда депутат Акылбек Жаманкулов мамлекеттик бюджеттен каржылаанчу мааракей иш-чараларга 5 жыл мораторий киргизели деп жатат. Айгерим Акылбекова кенен токтолот.
Эл өкүлү 2018 жылы мамлекеттик жана жергиликтүү бийликтин бюджетинен каржылана турган 105 той иш-чара планга киргизилгенин белгиледи. Мындан улам өлкө казынасынан той топур маданий иш-чараларга ашык чыгым сарталып жатат деген пикирде.
Бир иш-чара же бир мааракеге жалпысынан 2 миллион сомдон акча каражат сарталса, бул 200 миллиондон ашык акча каражат. Боз үй тигип, анан ашыкча чыгымдарды жылкы союп, анан чиновниктер келип, ошол мааракеде анан той болуп бүтүп калат. Негизги бөлүгүн бул ар кайсы райондордун, шаарлардын, облас айыл өкмөттөрдүн деңгээлиндеги иш чаралар экен да.
Эл өкүлү мамлекет үчүн маанилүү болгон көчмөндөр оюндары менен Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын өткөрүүдөн башка мааракелерге чектөө киргизүү демилгесин көтөрүп жатат. Анын эсебинде жылына көчмөндөр оюндарынан сырткары маданий иш чараларга мамлекеттик казынадан 3 миллион АКШ долларына жакын каражат жумшалат. Акылбек Жаманкулов бул каражатты маареке өтүп жаткан айыл же шаардын өктүрүү үчүн жумшаса болорун белгилейт.
Балыкчынын 90 жылдыгына карата бала бакча салынды десе туура бул өмүр бою кала турган нерсе. Райондорго деле барсам, акимдер деле, губернаторлор деле айтат, эми бул тизмеге тигилип калды, биз белгилешибиз керек. Анан биздин райондун намысы деп элечи.
Анткен менен айрым маарекелер элдин кагылуусу менен өтөрүн айткандар да бар. Сузак районунун мурдагы акими Нурболот Мирзахмедов.
Маселенин баардыгын эл өзү көтөрүп чыгат. Барпа акындын 130 жылдыгын өткөрүп бересиңер деп Барпа айылынын элдери көтөрүп чыккан да. Биз аргасыз болгонбуз өткөргөнгөчү. Көк жаңак шаарынын 75 жылдыгы өткөрүлдү. Эл ушунчалык көп келди. Демек айыл жерлеринде, кээ бир жерлерде концерт же болбосо башка нерселерге эл өзү деле суусап калат.
Ал эми тарыхчы Кыяз Молда Касымов өлкөдө уюштурулуп жаткан иш чаралардын баары эле мамлекеттик мааниге ээ эмес деп эсептейт. Андыктан баарын эле белгилөөнүн кажети жок деген ойдо.
Эми өтө маанилүү бир мамлекеттик улуттук деңгээлдеги бир иш чаралар болот. Өзүнүн деңгээлинде бир өткөрсө болот. Өткөндө Нарындын мааракесин өткөрдүбүз 50 жылда. Тарыхый жактан эч бирибизге төп келбейт. Эптеп эле жармаштырып туруп маареке кылып коюшту. Райондор бири бири менен атаандашып мааракеи өткөрүп атышат. Бунун да кереги жок. Эң мыкты иш жасаган жагы менен мактанса жакшы, той өткөрүү жагынан эмес.
Экономист Искендер Шашиевдин пикиринде тышкы карызы ички дүң продукциянын 60% жакынын түзгөн өлкө үчүн 100 ашык мааракеи огой эле көп. Ал эл аралык тажрыйбаларды колдонуп мындай майрам той топурларды өлкө казынасынан эмес, бай адамдар же элдин каражатынан өткөрүүнү сунуш кылууда.
Мисалы үчүн скандинав өлкөлөрүндө буга дыкаттык менен карым катнаш бар. Эгерде мамлекеттик бюджеттен тойлорго акча кетсе, бир аз өкмөткө туура эмес адамдар келиптир деп ойлонушат. Мамлекеттик мисалы үчүн инфраструктуралык долбоорлор бар, аларга карыз албай өзүбүздүн баягы мамлекеттик бюджеттен бөлүп ошол долбоорлорго кетириш керек ал акчаларды. Той, пой, шаң шөкөт баягы башка бир нерселер алар башка каржы убакта менен каржыланыш керек.
Айгер Макылбекованын баяны болду. Угарманым ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатыбыз башталат.